Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog pogoršanog epidemiološkog stanja u Srbiji, vanredna situacija u 18 gradova i opština, preminulo još 13 ljudi, najviše u jednom danu od početka epidemije. O situaciji u zemlji i planovima za suzbijanje virusa korona od 18 časova će govoriti predsednik Aleksandar Vučić, prenos na prvom programu Radio Beograda. Državljani Crne Gore koji uđu u Srbiju moraće 14 dana u samoizolaciju. Podsjetimo da je od juče za naše građane po dolasku u Crnu Goru obavezan karantin. Požar u novosadskoj fabrici Kotex Viskofan, stradalo dvoje ljudi. Počela isplata treće minimalne zarade za nešto više od milion radnika u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Ivanjdan. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Na samom početku emisije najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 13 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Time se broj žrtava povećao na 330. 110 pacijenata je na respiratoru. Potvrđeno je još 299 slučajeva zaraze, testirano je 8287 ljudi.
Zbog pogoršanog epidemiološkog stanja u našoj zemlji do sada je 18 opština i gradova uvelo vanrednu situaciju koja podrazumeva preduzimanje posebnih mera za sprečavanje širenja virusa korona. Danas su još dve opštine uvele vanredne mere, Brus i Čajetina. Epidemiolozi apeluju na građane da ozbiljno shvate situaciju i poštuju mere zaštite, te upozoravaju da su sada i mladi na udaru virusa. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Posle jučerašnjeg smirivanja situacije, protekla noć u regionalnoj bolnici u Novom Pazaru je bila jedna od težih. Bilo je preminulih, a tri bebe pozitivne na COVID-19 prebačene su u Beograd, kaže koordinator te zdravstvene ustanove Mirsad Đerlek.
Dajemo sve od sebe da odgovorimo pozivu i da spasimo svaki život i bitan nam je pomoć i država je dala sve što može i faktički što god zatražimo dobijemo. Nema mesta za paniku ljudi, napravili smo grešku zato što su se lečili kući, dolazi u terminalnom stadijumu, ali smo spremni da to odradimo. Bitno nam je da smirimo stanovništvo, bitno nam je da damo još elana ovim ljudima koji se ovde žestoko bore, da neke odmorimo, da rotiramo i mislim da ćemo ovo pobediti.
Zbog povećanja broja novozaraženih na jugu Srbije, deo novog kliničkog centra u Nišu ponovo je od noćas postao COVID bolnica. Situacija u tom gradu je komplikovana i delimično napeta, ali pod kontrolom, naglašava direktor klinike za anesteziju i intenzivnu negu dr. Radmilo Janković.
Neka vrsta sanitarnog kordona koji se nalazi oko Niša, to su COVID bolnice u Vranju, Leskovcu, Surdulici, Kruševcu i delimično od juče i u Pirotu, da kažem, funkcioniše prilično prenapregnuto. Njihovi kapaciteti su gotovo 90% već popunjeni, tako da oko Niša sigurno ima oko 300 hospitalizovanih pacijenata. Nažalost, mi smo hospitalizovali 220 jako teških pacijenata, čak i životno ugroženih pacijenata. 4/5 svih tih pacijenata zahteva kiseoničnu potporu. Poslednja 24 sata 42 prijema, to je već onako veliki izazov za klinički centar.
Epidemiološka situacija u Beogradu je nepovoljna i za sada nema pokazatelja da se popravlja, smatra epidemiolog Predrag Kon i dodaje da će se tek krajem ove ili početkom sledeće nedelje videti efekti obaveznog nošenja zaštitnih maski u javnom prevozu i objektima. Kon ocenjuje da će, u slučaju da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, u Beogradu biti uveden karantin. Zbog popunjenosti kapaciteta u prestonici od danas i ortopedska bolnica Banjica postaje COVID bolnica. Direktor te klinike, dr. Zoran Baščarević, kaže da su prvi pacijenti već primljeni u tu ustanovu.
Očekujemo veliki priliv pacijenata danas i sutra. Sve druge bolnice koje su se otvorile za COVID pacijente imale su po stotinak i više prijema u jednom danu, u 24 sata. Mi smo spremni za tako nešto, ceo sistem je organizovan i mi čekamo pacijenta. Stoga zaista molim sve ljude da koriste zaštitnu opremu, da se ne kreću, da ne idu na te proslave, žurke, noćne klubove i sve ostalo. To je jedini način kako možemo da pomognemo celom sistemu i svim ljudima u sistemu obolelim i od drugih bolesti da se leče na adekvatan način.
Virus korona pogađa sve, i mlađe i starije, i muškarci i žene. Ustanova koja zbrinjava najmlađe pacijente je Dečija klinika kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. U toj ustanovi je trenutno 20 mališana i 11 majki pozitivnih na COVID-19, potvrđuje doktorka Olivera Ostojić.
Pacijenti su od jutros dobro, na planiranim terapijama, jedno dete na kiseoničnoj terapiji, ali svi oni idu u svoj tok bolesti. U ovom drugom naletu vidimo da je klinička slika ozbiljnija i da nekako prilazi kliničkoj slici odraslih pacijenata, srednjoj i težoj kliničkoj slici odraslih pacijenata. Deca imaju upale pluća radiografski potvrđene, imaju karakterističan nalaz u krvnoj slici, temperaturu, malaksalo, sve one simptome koje slušamo da imaju i COVID odrasli pacijenti i to je karakterističnije za odrasli.
U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 159 COVID pacijenata. Njih 9 je na mehaničkoj ventilaciji. Smederevska opšta bolnica Sveti Luka noćas je primila prvih 15 pacijenata iz Beograda, pa je tako zvanično postala jedna od COVID bolnica. Ta ustanova trenutno zbrinjava oko 30 pacijenata, a za potrebe COVID pozitivnih pacijenata obezbedila je više od 100 kreveta. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, opština Požega je zajedno sa opštinom Sjenica druga po broju zaraženih COVID-om u Zlatiborskom okrugu. Otkazan je tradicionalni Petrovdanski vašar, a zabranjen je i svaki vid okupljanja. Imunolog Srđe Janković kaže da blagi pad novoobolelih u posljednja 2 dana tumači kao stagnaciju i da možda možemo da se nadamo da smo dosegli određeni plato krive novozaraženih. Ipak upozorava da opuštanja još uvek nema.
Uvek postoji jedan procenat osoba, jedan udeo osoba koje razviju težu kliničku sliku. Zbog toga i kažemo da niko nije potpuno bezbedan. Međutim, nije se ništa promenilo. Kod dece i dalje je teža klinička slika ekstremno retka, na sreću. Kod mladih zdravih osoba takođe, a kod rizičnih grupa, pre svega starijih osoba i osoba sa hroničnim boljenjima i sa poremećajima imunskog sistema, naravno rizik je najveći i zato niko ne treba da misli da je unapred zaštićen ili bezbedan.
U Srbiji trenutno na zalihama ima oko 170.000 testova na koronavirus, a do petka bi trebalo da stignu i nove količine, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona ističe da ne postoji problem sa nabavkom, da testova ima dovoljno i da se na svake 2 nedelje poručuju nove potrebne količine.
O epidemiološkoj situaciji u Srbiji i planovima za suzbijanje virusa korona popodne će govoriti predsjednik Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti. Biće reči i o formiranju vlade kao i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Konferenciji za medije prisustvovaće i ministar financija Siniša Mali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Prenos je od 18 časova na prvom programu Radio Beograda.
Na Kosmetu 195 novih slučajeva infekcije, najviše do sada u jednom danu, najviše novozaraženih je u Prištini, gde je od 21 sat do 5 ujutru zabranjeno kretanje. Policija kontroliše ulaz i izlaz iz grada. Slične mere su i na prilazima u Roševcu, Prizrenu i u Vučitrnu, gde je također na snazi zabrana kretanja noću.
U regionu najveći broj obolelih je u Severnoj Makedoniji, ali prvi put posle nekoliko dana manje od 100 uz 5 umrlih pacijenata u protekle 24 sata. U Sloveniji je 23 novozaraženih. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u našoj zemlji, svi koji iz Srbije ulaze u Crnu Goru moraju u karantin.
Svim građanima Crne Gore koji ulaze u Srbiju određuje se obavezna mera samoizolacije u trajanju od 14 dana, odlučila je vlada Srbije. Ta lica u obavezi su da pri ulasku u zemlju prijave adresu na kojoj će boraviti naredne 2 nedelje, kako bi nadležni organi mogli da kontrolišu poštovanje izrečene mere. Vlada još jednom apeluje na građane da se pridržavaju mera i budu odgovorni prema sebi i drugima. U saopštenju se dodaje da su na beogradski aerodrom Nikola Tesla sletela 2 aviona iz Kine sa medicinskom opremom i zaštitnim sredstvima.
Svetska zdravstvena organizacija apelovala je na putnike da nose zaštitne maske na letovima i informišu se o porastu broja obolelih u određenim zemljama. Portparolka organizacije Margaret Harris savetuje putnike da povedu računa o tome da ne ostanu zarobljeni u oblastima u kojima raste broj zaraženih i uvode se mere karantina. Ona upozorava da je situacija u vezi sa pandemijom promenljiva.
Grčka je obustavila avio saobraćaj sa Srbijom do 15. jula, potvrdio je direktor Jute Aleksandar Seničić. Dodaje da su otkazani i čarter letovi za Grčku izuzev aviona, koji će 11. jula otići po turiste koji se vraćaju, koji su već na Skijatosu. Juta čeka odluku grčkih vlasti za period posle 15. jula, od čega zavisi dalja organizacija avioprevoza. Inače, u Grčkoj su prema podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje juče zabeležena 43 nova slučaja zaraze koronavirusom. Većina slučajeva, kako je saopšteno, stigla je iz inostranstva. Iz Atine, Majda Šimunec.
Od 43 nova slučaja, 36 je, kako je saopšteno, uvezeno iz inostranstva preko bugarsko-grčkog graničnog prelaza Kulata Promahonas, od kojih 20 iz Srbije. 4 su registrovana u Ksantiju, 2 na Karpatusu i 1 u istočnoj Atici. Kako nezvanično saznajemo, dalja sudbina srpskih turista pozitivnih na koronavirus posle testiranja na grčkoj granici zavisi od regije do regije. Nekima se dozvoljava povratak u našu zemlju ukoliko se osjećaju dobro, a drugima pak preporučuje 14-dnevni hotelski karantin. U slučaju nekih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, podsećamo, obezbeđeno je bolničko lečenje o trošku grčke države. Niko Sipsas, poznati grčki epidemiolog, komentarišući razvoj aktuelne situacije, upozorava da se epidemija širi na severnim granicama zemlje, što je velika opasnost za Grčku. Korona je ovde i čeka našu grešku, poručuje Sipsas, rekavši da turizam ima svoje velike rizike i da je od 15. juna, kada je počelo otvaranje grčkih granica, registrovano 450 slučajeva zaraze. 120 su oboleli grčki građani koji nisu putovali niti imali kontakt sa turistima, čime se potvrđuje prisustvo virusa u zemlji, zaključuje Sipsas. Komentarišući odluku vlade o zatvaranju granica za državljane Srbije, rekao je da je vlada bila primorana na takav potez jer je potvrđeno da Srbi imaju problem sa širenjem zaraze, uz napomenu da se situacija prati iz dana u dan i da će odluka biti suspendovana čim epidemiološki podaci budu ukazivali na smirivanje situacije. Istovremeno kritikovao je organizatore letnjih festivala i kulturnih manifestacija, ocenjujući da je samo pitanje vremena kada će se u Grčkoj dogoditi velika nesreća, odnosno nagli rast novozaraženih, zbog neodgovornog ponašanja i institucija i pojedinaca koji se igraju vatrom. Sipsas je također potvrdio da ukoliko se poveća broj slučajeva zaraze, Grčka ni minut neće čekati da bi reaktivirala neophodne restriktivne mere zaštite, a pre svega zabranila masovno okupljanje u barovima i noćnim klubovima, kao i održavanje svih letnjih manifestacija.
Nakon rekorda u subotu, kada je u svetu zabeleženo više od 210.000 novih slučajeva virusa korona, broj novo zaraženih se u prethodna dva dana kretao oko 170.000. Više od polovine je u Sjedinjenim američkim državama, Brazilu i Indiji. Stručnjaci Ujedinjenih nacija poručuju da se u budućnosti mora više pažnje posvetiti sprečavanju prelaska virusa iz životinske u ljudsku populaciju. Iz Brisela poručuju da će ekonomske posledice epidemije u zemljama Evropske unije biti gore nego što se očekivalo, pripremio Milenko Marković.
Više od 21.000 novo obolelih u Brazilu, preko 22.000 u Indiji i čak 50.586 u Sjedinjenim američkim državama govore da epidemija ne jenjava. Član kriznog štaba Bele kuće, dr. Anthony Fauci, smatra da je situacija veoma loša i da Amerika zapravo nikad nije izašla iz prvog talasa epidemije. Ranije smo u proseku imali 20.000 novih slučajeva dnevno, ali su onda mnoge savezne države i gradovi krenuli da se otvaraju i da pokušaju da vrate neku vrstu normalnog života. Za samo nedelju dana smo taj broj udvostručili. Ako pogledate statistiku u Evropi, bio je skok, ali su se ti brojevi vratili na početne vrednosti. Sada imaju manje skokove, što je očekivano, jer pokušavaju da se otvore. Kod nas je skočilo i nikad nije palo. Ovo je ozbiljna situacija koja se mora odmah rešavati. U Australiji najavljuju zatvaranje države Viktorija prema ostatku zemlje posle informacije da se pojavio 191 novi slučaj u Melbourneu. Premijer Viktorije Daniel Andrews je zato ponovo uveo ograničenje kretanja. Potpuno je nemoguće sa ovom stopom porasta da pratimo sve kontakte. Da bismo suzbili virus, moramo da preduzmemo ove korake jer ćemo u suprotnom imati daleko veći broj slučajeva i to će se brzo oteti kontroli. I zato su mi stručni timovi savjetovali da se uvedu restrikcije za izlazak iz domova. Ujedinjene nacije su objavile izveštaj u kojem se preporučuju mere za sprečavanje budućih pandemija koje izazivaju virusi prelaskom sa životinja na ljude. Autori upozoravaju da će buduće epidemije ponovo da izbiju ako vlade ne preduzmu odgovarajuće korake. Generalni direktor Međunarodnog instituta za istraživanje stočarstva Jimmy Smith tvrdi da sadašnje stanje nije iznenađenje. Ključno je razumjeti da se bolesti kao što je COVID-19 ne pojavljuju ni otkuda. To nisu nepredvidljivi događaji kao zemljotresi ili udari asteroida. Oni su zapravo predvidljiva posljedica sve veće interakcije između ljudi, životinja i prirodnog sveta. Loša vest je da njihov broj raste zbog porasta populacije, veće urbanizacije, porasta prihoda i sve većeg upliva ljudi u prirodni svet. Ekonomske posljedice pandemije na starom kontinentu će biti ozbiljnije nego što su govorila početna predviđanja. Evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni je rekao da će u eurozoni bruto domaći proizvod ove godine biti manji za 8,7%, dodavši da bi sljedeće godine mogao biti veći za 6,1%. U celoj EU ekonomija će se smanjiti za 8,3%, dok bi 2021. trebalo da poraste za 5,8%. Pad će ove godine biti 1% veći nego što smo predvideli proletos, dok će rast biti nešto manji u odnosu na isto predviđanje. Brzim i odlučnim merama smo za sada uspjeli da sprečimo veći pad zaposlenosti. Radna mesta smo sačuvali raznim merama, naročito kratkoročnim zapošljavanjem kojima su zaposleni uspjeli da zadrže poslove. Ekonomske posljedice naročito pogađaju mlade. U maju mjesecu u Italiji je stopa nezaposlenosti mlađih od 25 godina iznosila 23,5%, što je najgora statistika u eurozoni, a odmah za Italijom je Španija. Ekonomska perspektiva ne izgleda dobro, jer ni privredno jake zemlje zapadne Europe u sadašnjoj situaciji ne mogu da ponude otvaranje novih radnih mesta.
Dve osobe su stradale u požaru koji se desio prepodne u fabrici Kotex Viskofan u industrijskoj zoni Sever u Novom Sadu, izveštava Petar Kočić.
U pogonu fabrike za proizvodnju motača za kobasice u industrijskoj zoni Sever, nešto pre 9 sati izbio je požar. Vrlo brzo su reagovali vatrogasci i hitna pomoć. Tek kada je požar lokalizovan, saznalo se za njegove tragične posljedice, kaže za naš program portparol Novosadske hitne pomoći dr. Zoran Krud.
Jedna ekipa je dežurala sve vrijeme dok je trajalo gašenje požara, odnosno lokalizovanje samog požara, i to je trajala intervencija sigurno 1-2 sata. Za to vrijeme prva urgentna ekipa je zbrinula čovjeka 80. godišta i nakon upadane pomoći zbrinjavanja na licu mjesta ga je prevezla na institut za kućne bolesti u Sremskoj Kamenici, muškarac 80. godište, dok kasnije, kada su vatrogasna služba, kada je uspjela da taj požar lokalizuje, su zatečena dva lica bez znakova života, dva muškarca, jedan 58. godište i drugi 72.
U gašenju vatre učestvovalo je 20 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila, a u pomoć je priteklo i javno komunalno preduzeće Čistoća, koje je uputilo dve cisterne sa vodom. Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku nesreće, mada neki radnici tvrde da su pre izbijanja požara čuli detonaciju. A gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uputio je saučešće porodicama stradalih radnika Kotex Viskofana uz obećanje da će im grad pružiti svaku vrstu pomoći.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Danas je počela isplata treće minimalne zarade za 1.042.114 radnika u Srbiji u iznosu od 31 milijardu dinara. Za ukupno tri minimalne zarade država je izdvojila 800 miliona evra, a uz druga davanja i oslobađanja od poreza privredi i građanima je pomogla sa ukupno 2,3 milijarde evra. Ministar financija Siniša Mali kaže da je teško proceniti koliko će zdravstvena kriza potrajati i da su ključni izazovi da se očuvaju radna mesta i javne investicije u infrastrukturu zadrže na zadovoljavajućem nivou.
Posle gotovo četvoromesečne pauze počela je proizvodnja u kragujevačkom Fijatu. Poštuju se sve epidemiološke mere, kaže Nebojša Mandarić, zamenik predsjednika samostalnog sindikata Fiat Chrysler automobila. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Oko 2.500 zaposlenih u kompaniji Fiat Chrysler automobili Srbija ponovo je na radnim mestima. Proizvodnja Fiata 500L kreće u punom kapacitetu u dve smene. Zbog globalne pandemije koronavirusa zaposleni nisu radili od 16. marta. Za to vreme bili su na plaćenom odsustvu i iskoristili stare godišnje odmore. U fabrici se sada primenjuju pojačane epidemiološke mere.
Od merenja temperature prilikom ulaska radnika znači u kompaniju, do podele, znači, dve maske, rukavice, zaštite naočare, sredstva sva za ličnu higijenu, znači od alkohola koji je na svakom mestu.
O daljem toku proizvodnje u Kragujevačkoj fabrici zaposleni će biti obavešteni od menadžmenta. Ono što je za sada sigurno, to je da će na kolektivni godišnji odmor početkom avgusta.
Za 12 opština istočne Srbije i Donjeg Podunavlja Evropska unija bespovratno daje 1 000 000 evra za ublažavanje posljedica pandemije u turizmu. Konkurs je danas otvoren, a pojedinac može da dobije najviše 10.000 evra, s tim što mora da obezbedi minimum 10% učešća od ukupne sume. Konkurs je otvoren i za privatnike koji imaju kampove, ugostiteljske objekte i vinarije, zabeležila Sandra Cijanović.
Mali privrednici koji pružaju usluge turistima u regionima istočne Srbije i Donjeg Podunavlja već danas mogu da se odazovu na javni poziv za bespovratna sredstva Evropske unije, koji će biti otvoren dve nedelje, kaže Tanja Cupać iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Ona precizira koja su to preduzeća.
To su preduzeća do nekih 50 zaposlenih, potom gazdinstva koja su registrovana i fizička lica koja imaju kategorizovan smeštaj i koja se nalaze na teritoriji 12 opština Donjeg Podunavlja istočne Srbije. To je Smederevo, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Donji Milanovac, odnosno to je Majdanpek, Kladovo, Negotin, Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac i Sokobanja. Prvo trebate dobro da se informišete. To je najbolje da se uradi tako što ćete da odete na sajt Evropske unije, znači www.euinfo.rs, tamo ćete da pronađete EU za tebe, za kulturno nasljeđe i turizam mali baner, kliknete i tu se nalaze sva dokumentacija, odnosno smernice i dva vrlo jednostavna formulara koja se potom šalju nama.
Pandemija koronavirusa je u jednom trenutku potpuno prekinula putovanja, a zatim se tražnja turista izmenila, uočava Cupaćeva. Turistima je, kaže, sada higijena na prvom mestu.
Ova sredstva su upravo namenjena tome. Ukoliko neko ima sobe i zajedničko kupatilo, ovdje sad može da u svakoj sobi uvede svoje kupatilo, što je broj jedan sada za svakog turistu. Ukoliko neko želi da uradi adaptaciju ugostiteljske ili degustacione sale, to je moguće za ovoga da se uradi, da kupi nameštaj. Ukoliko ima neku letnju kuhinju, može u potpunosti da je renovira, da je opremi sa svim aparatima što mu je neophodno i da recimo tu pruža časove kuvanja za svoje goste, ali i za druge goste. A to znači da mora da postoji program, to znači da to se treba lepo fotografisati, treba tu ponudu upakovati, pa je treba negde staviti, da se nađe na nekim sajtovima. Sve to može da se finansira upravo iz ovih sredstava i fotograf i neko ko će sve to da odradi i da stavi online.
Prema rečima Tanje Cupać iz GIZ-a, na privrednicima koji su zainteresovani za bespovratna sredstva je da popune obrazac u kojem treba da navedu koliko im je okvirno potrebno novca i šta planiraju sa njim da urade. Nije potreban predračun i ponuda, ali jeste potvrda o registraciji preduzeća u APR-u, registru privrednih gazdinstava ili rešenje o kategorizaciji.
U Zrenjaninu je zbog primesa arsena i teških metala voda iz gradskog vodovoda zabranjena već deceniju i po. Problem je nakratko bio rešen početkom rada postrojenja za prečišćavanje vode, ali odnedavno su se pojavili problemi sa distribucijom prečišćene pitke vode. Kolega Branislav Prokić je o tome razgovarao sa Sinišom Gajnom iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija u Zrenjaninu.
Pre 16 godina voda za piće iz Zrenjaninskog vodovoda zabranjena zbog visoke koncentracije arsena i teških metala. Umeđu vremenu Zrenjaninci su željno iščekivali završetak pogona za prečišćavanje vode. On je završen 2018. godine, ali početak rada je pratio niz problema. Od 24. februara ove godine distribucija vode išla je preko prečistača, međutim od pre nekoliko dana u Slavinama u Zrenjskim domaćinstvima je ponovo stara prepoznatljiva voda sa bojom, mirisom i ukusom. Mi smo u Zrenjaninskom vodovodu razgovaramo sa Sinišom Gajnom. Siniša, šta se desilo?
Poslednjih nedelju dana došlo je do velikih problema sa pritiskom vode u mreži koja je dolazila sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode. U zgradama, u višespratnicama od drugog sprata su ljudi već imali problema sa vodosnabdevanjem, dok je na četvrtom, petom i višim spratovima su povremeno ostajali čak i bez vode. Mi smo bili u stalnom kontaktu sa ljudima, odgovornim ljudima sa postrojenja. Uputili smo sredinom prošle nedelje i zvaničan zahtev da se popravi stanje. Pošto odgovora nije bilo, menadžer preduzeća nakon konsultacija sa stručnim službama preduzeća doneo je odluku da vodovod i kanalizacija u petak ponovo preuzme vodosnabdevanje grada i na taj način da obezbedimo dovoljne količine vode svim građanima Zrenjanina.
Da objasnimo građanima, pogon za prečišćavanje vode nije integralni deo vodovoda i kanalizacije u Zrenjaninu.
Tako je, znači po ugovoru je vodovod i kanalizacija dostavlja potrebne količine sirove vode postrojenju, postrojenje tu vodu prečišćava i nakon toga je u obavezi da u određenim količinama i pod određenim pritiskom tu istu vodu distribuira građanima putem gradske vodovode mreže. Ono što je bitno reći da je vodovod i kanalizacija u svakom trenutku ispunjavala svoju ugovornu obavezu, međutim problem je bio u pritisku vode koja je dolazila sa postrojenja i zbog toga je nastao problem koji se, kažem, završio time što smo mi u petak preuzeli vodosnabdevanje.
U principu potrebno je još vremena da se sistem usaglasi. Zašto?
Tako je. Kao što smo rekli, postale su brojne oscilacije pritiska vode u mreži, zato je potrebno, ajde da kažemo, do kraja nedelje će doći do potpune stabilizacije vodosnabdevanja. Određeni radovi će biti učinjeni da se i dodatno pojača pritisak vode u mreži. Jedino što moramo da apelujemo na građane, to je da racionalno koriste vodu, da ne zalivaju travnjake, bašte i na taj način da imamo jednostavno konstantan, stabilan pritisak vode u mreži na teritoriji celog grada.
To je naročito važno u ovom periodu zaštite i higijenske veće potrošnje.
Tako je, pa to je bio razlog zašto smo morali da preduzmemo ovaj korak. Znači, u pitanju su bile visoke temperature, mere zaštite protiv pandemije od COVID-19, tako da je ovaj potez morao da se povuče i nadamo se da ćemo taj način obezbediti svi građanima da imaju vodu u svojom domaćinstvu.
Neki građani kažu da je upitan kvalitet vode koja se trenutno isporučuje.
A pazite, trenutno se vodosnabdevanje vrši direktno sa izvorišta, to je ona voda koju građani su koristili u prethodnih više decenija, tako da je voda ta zvanično zabranjena za upotrebu, ne može se koristiti za piće, ali može za ostale potrebe.
Hvala na razgovor. Mi dakle kažemo, trenutno u Zrenjaninu nekoliko udruženja građana je pokrenulo peticiju kojom se zahteva od lokalne samouprave što hitnije rešenje problema pitke vode u najvećem banatskom gradu.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je na 2 godine zatvora nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske Željka Maričića zbog ratnog zločina nad civilima u opštini Ključ u Bosni i Hercegovini. On je osuđen po optužnici tužilaštva za ratne zločine jer je tokom maja 1992. godine zarobio i nečovečno postupao prema civilima. To je prvostepena presuda na koju i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 15 dana od prijema pisane presude.
Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je protestnu notu Beogradu zbog presude kojom je bivši komandant takozvane armije BH Husein Mujanović osuđen na 10 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Hrasnici kod Sarajeva. Kako prenosi sarajevski portal Klix, Turkovićeva je tim povodom pisala i visokim evropskim zvaničnicima, Giuseppu Borelju i Oliveru Varheljiju. Ona smatra da je kazna koja je izrečena Mujanoviću previsoka.
Pred apelacionim sudom u Beogradu održana je sednica za razmatranje žalbi na prvostepenu presudu za učestvovanje u ubistvu vlasnika i novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije, kojem su na ukupno 100 godina zatvora osuđena četvorica tadašnjih pripadnika državne bezbednosti. Sudija izvestilac je članovima sudskog veća predstavio presudu donetu u aprilu prošle godine. Sednica se nastavlja sutra kada se očekuje predstavljanje žalbi, a tužilaštvu i odbrani će biti omogućeno da ih usmeno obrazlože. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine ispred zgrade u kojoj je živeo.
U Beogradu je danas preminuo Miodrag Matický, književnik, naučni radnik, dugogodišnji predsednik Vukove zadužbine i potpredsednik Matice Srpske. Čitav radni vek od zvanja asistenta do direktora i rukovodioca brojnih odeljenja proveo je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Objavio je 10 monografija, 6 antologija, priredio više naučnih zbornika i kritičkih izdanja sa pratećim studijama. Od 1994. godine uređivao je srpski narodni ilustrovani kalendar Danica i đački almanah Danica za mlade Vukove zadužbine. Komemoracija i mesto sahrane Miodraga Matickog biće naknadno saopšteni.
Komemoracija pozorišnom reditelju Igoru Vuku Torbici, koje je trebalo da se održi danas u Zagrebačkom kazalištu mladih, odložena je do daljeg zbog pooštravanja epidemioloških mera. Zagrebačko pozorište je saopštilo da od reditelja u ovom trenutku ne mogu da se oproste njegove kolege iz regiona i predstavnici svih pozorišta sa kojima je sarađivao. Novi datum komemoracije biće naknadno saopšten. Igor Vuk Torbica, jedan od najboljih mladih reditelja u regionu, preminuo je u Rovinju sredinom juna, a sahranjen je 23. juna u krugu porodice.
Film Šavovi dobio je specijalno priznanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Sofiji, saopštio je Filmski centar Srbije. Na festivalu koji je održan na otvorenom i online prikazano je 111 filmova iz 48 zemalja. Film Šavovi, reditelja Miroslava Terzića, rađen je u koprodukciji Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a na festivalu u Bugarskoj nagrađen je u selekciji filmova s balkanskog područja.
U nastavku novosti dana o sportu, Željko Stefanović.
Zdravko Mamić, hrvatski funkcioner i prvi čovjek Dinama, otkrio je da je Zvezdan Terzić kandidat za člana izvršnog odbora EKA, Asocijacije evropskih klubova. Mamić je rekao kako se raduje uspjesima Crvene zvezde i kako lobiraju jedni za druge u UEFA. On je također istakao da će Terzić imati podršku hrvatskih klubova u svojoj kandidaturi u EKA, koja tesno sarađuje sa Evropskom fudbalskom federacijom i ima dva predstavnika u izvršnom komitetu Evropske kuće fudbala. Ako bude izabran u izvršni odbor EKA, Terzić će nastaviti da vrši funkciju generalnog direktora Crvene zvezde, jer se unutar organizacije nalaze predstavnici klubova. Nekadašnji hrvatski fudbaler, a sada trener Robert Prosinečki, mogao bi uskoro da sedne na klupu zagrebačkog Dinama. Igor Jovićević je posle 4 mjeseca na klupi Dinama Zagreb dobio otkaz i modri sprebaju njegovu zamenu. Ta zamena bi mogao da bude nekadašnji trener crveno-belih Crvene zvezde, dakle Robert Prosinečki, koji je u turski klub Kajzeri došao u vreme kada je bio u jako lošoj situaciji, potpuno preporodio igrače i obezbedio opstanak u prvoj ligi ove evroazijske zemlje. Nemanja Dangubić potpisaće višegodišnji ugovor s Partizanom, prenosi prvi čovjek Eurohopsa Nikos Varlas. Prema pisanju grčkog novinara, Dangubić će se posle 2 godine igranja u inostranstvu vratiti u Srbiju, ali ovoga puta igraće u dresu crno-belih. Povremeni reprezentativac Srbije profesionalnu karijeru krenuo je u Hemofermu 2011. godine, a 2012. prelazi u Megu. U ovom klubu zadržao se 2 godine i 2014. prelazi u Crvenu zvezdu, koja je proveo naredne 4 sezone. Dangubić je sa Zvezdom osvojio veliki broj trofeja, bio je jedan od važnijih igrača u sistemu Dejana Radonjića. Posle 4 godine prešao je minhenski Bayern, a prethodne sezone igrao za Estudiantes. Vlado Stjepanović uskoro bi trebalo da bude promovisan za novog trenera Partizana, a desna ruka u stručnom štabu bit će mu iskusti Vladimir Andrejić. Andrejić, dugogodišnji pomoćnik Željka Obradovića, nekadašnja čačanska čigra u igri pod obručima, pominjao se kao potencijalna zamena za Andreju Trinkjerija. Međutim, na kraju će doći kao savjetnik i mentor 18 godina mlađem Stjepanoviću, koga još samo detalji dele od klupe crno-belih.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji od virusa korona preminulo još 13 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Do sada je preminulo 330 pacijenata. Zaraženo je 299 ljudi od 8287 testiranih. Na respiratoru je 110 pacijenata.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja Isusa Hrista. Mnogo je narodnih običaja vezanih za taj praznik, a jedan od najčešćih je pletenje venaca od poljskog cveća. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 18 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro svežije, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 25 do 28 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna oko 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nena Celaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.